Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. U ovoj emisiji možete čuti: Zoran Tegeltija imenovan za novog predsjedavajućeg Saveta ministara BiH.
Za mene proces pristupanja Evropskoj uniji nije cilj sam po sebi, već predstavlja najbolji okvir za reforme i razvoj Bosne i Hercegovine. Na tom putu pristupanja Evropskoj uniji prešli smo dug put koji je nepotrebno zaustavljen u 2019. godini.
U Skupštini Srbije ruska poslanica i srpski opozicionar razvili zastavu Krima. Ukrajina protestovala. Priča o izbjeglicama, kojih je sve više u Subotici, Muhamed Daud iz Sirije, otac dvoje maloletne dece, za naš program kaže:
Pokušavali smo 6-7 puta da pređemo u Mađarsku, ali nismo uspeli zato što nas je mađarska policija uhvatila i vratila nazad.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mekti saopštio da će nigerijski studenti deportovani u ovu zemlju uskoro biti vraćeni kućama. Dodao i da im je hrvatska policija oduzela telefone i da je bilo prisile.
Oni su rezervisali avionske karte iz Zagreba za Istanbul i dalje za Nigeriju, ali ih je po dolasku u Zagreb hrvatska policija pokupila negdje na tramvajskoj stanici, odvela u policijsku stanicu, tamo su zlostavljani, maltretirani, oduzeti im pasoši, mobilni telefoni.
Advokat Senka Nožica, koja zastupa uhapšenog direktora koleđa u Bihaću Fatiha Keskina, kaže da postoji opravdana sumnja da BH vlasti pokušavaju da ilegalno deportuju Keskina u Tursku.
Razlozi su da je on predstavlja na neki način ugrožavanje sigurnosti i bezbjednosti Bosne i Hercegovine, bez ikakoga objašnjenja o čemu se radi, zato što su oni te informacije koje navodno imaju proglasili tajnom.
Građani Srbije se uključili u prikupljanje humanitarne pomoći za Albaniju, koji je prošle sedmice pogodio razorni zemljotres. Beograđanka Aleksandra Vučinić:
Smatram da je važno da ličnim primjerom ohrabrimo ljude da bar na trenutak izađu iz politike i da sagledaju to malo drugačijim očima. Ono sa čime se oni trenutno suočavaju može se desiti svakome od nas.
O zakonu o verskim zajednicama u Crnoj Gori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre o imenovanju Zorana Tegeltije za novog predsjedavajućeg Saveta ministara Bosne i Hercegovine. Time je otkočena blokada formiranja vlasti na državnom nivou koja traje duže od godinu dana. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Ekonomija, reforma javne uprave, vladavina prava, euroatlantski put Bosne i Hercegovine, rješavanje migrantske krize te problemi izbjeglica i povratnika, ali i ostalih ranjivih kategorija, neke su od oblasti na koje će se fokusirati novi predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija. U ekspozeu pred predstavničkim domom državnog parlamenta naveo je i da će prioritet nove bosansko-hercegovačke vlade biti svakodnevna pitanja građana, a kao ključne teme izdvojio je reformu javne uprave, jačanje sigurnosnih agencija te saradnju sa vladama entiteta.
Apsolutno svjestan ustavne pozicije Savjeta ministara kada je u pitanju ekonomija, spreman sam provesti sve neophodne reforme koje usaglasimo sa vladom Republike Srpske i vladom Federacije, a koje će imati za cilj održiv i ubrzan ekonomski rast. Preduzet ćemo odlučne korake u pravcu smanjenja poreskog opterećenja rada kako bi postigli konkurentnost i omogućili dodatno povećanje plata.
U prvom planu, rekao je Tegeltija obraćajući se poslanicima, je evropski put Bosne i Hercegovine.
Za mene proces pristupanja Evropskoj uniji nije cilj sam po sebi, već predstavlja najbolji okvir za reforme i razvoj Bosne i Hercegovine. Na tom putu pristupanja Evropskoj uniji prešli smo dug put koji je nepotrebno zaustavljen u 2019. godini.
U raspravi, nakon što su čuli ekspoze novog predsjedavajućeg, poslanici predstavničkog doma imali su brojna pitanja. Dragana Mektića, poslanika SDS-a, zanimalo je zašto Tegeltija izbjegava da se izjašnjava o NATO savezu.
Izbjegavate NATO i obzirom na usvojeni program reformi, hoćete li se zalagati da se ispune navedene stvari u tom programu kako bi mi, evo ako Bog da, već možda i sljedeće godine dobili poziv da zvanično postanemo članica NATO-a.
Šemsudin Mehmedović iz Stranke demokratske akcije ocijenio je ekspoze Zorana Tegeltije ohrabrujućim, ali ga je pitao između ostalog da li će tokom svog rada slušati svog partijskog šefa Milorada Dodika.
da li će se poštovati zakon o zastavi ili ćemo mi zapravo imati ponovo neku dramu, ako tako mogu reći, kao za zastavom predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Da li će se negirati genocid u Srebrenici, iako je to presuda Međunarodnog suda?
Slična pitanja zanimala su i novinare na konferenciji održanoj nakon imenovanja Zorana Tegeltije na mjesto predsjedavajućeg vijeća ministara. Konkretnih odgovora je bilo malo, poput onog na pitanje kako će raditi na osnovu programa reformi Bosne i Hercegovine, kako je najavio u ekspozeu, ako ga nije pročitao. Podsjetimo, program reformi će nakon formiranja vijeća ministara umjesto godišnjeg nacionalnog plana otići u NATO savez.
Ustav je vrlo jasno definisano mjesto i uloga predsjedništva Bosne i Hercegovine i odnos između predsjedništva Bosne i Hercegovine i savjeta ministara. I zbog toga sam rekao da će to biti osnov za saradnju. Jednostavno, mi smo dužni da provodimo usvojene dokumente koji definišu naše pitanje spoljne politike i pitanje odbrane u kojoj je u nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Prve konsultacije oko imena novih ministara u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine počeće već sutra, najavio je Tegeltija. Novi predsjedavajući Vijeća ministara imenovan je nakon više od godinu čekanja. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini održani su u oktobru 2018. godine. Od tada se stranke pobjednice na izborima nisu mogle dogovoriti oko formiranja državne vlasti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima, kako su ruska poslanica i srpski opoziciona razvili zastavu Krima u Skupštini Srbije, Ukrajina protestovala, beleži Mila Đurđević.
Zastava Krima u zgradi Narodne skupštine Srbije koju su zajedno razvili Natalija Poklonska je zamjenica predsjednika Odbora za spoljne poslove Državne dume Ruske Federacije, zvaničnik sa Krima Georgij Muradov i njihov domaćin u Beogradu, lider Dveri Boško Obradović. Svo troje su tokom obraćanja pred novinarima izjavili da je Krim Rusija, uprko zvaničnom stavu Srbije da podržava teritorijalni integritet Ukrajine.
Ovim putem želim da prenesem zahvalnost svih sa Krima, srpskom narodu, političarima Srbije, diplomatama, parlamentarcima na podršci.
Za tu podršku,
izjavila je Poklonskaja. Muradov je situaciju na Krimu uporedio sa situacijom na Kosovu.
Moja zahvalnost partiji Dveri na tome što je izrazila svoju podršku Krimu i statusu Rusije. Ja se pridržavam jedine logike. Kosovo je Srbija, a Krim Rusija.
Lider Dveri Boško Obradović izjavio da je sastanak sa Poklonskajom i Muradovim nastavak, kako je rekao, uspješne saradnje.
Ovo je jedan izuzetno dragocen susret između starih prijatelja.
Zvaničnici Skupštine Srbije do ovog trenutka nisu se ogradili o isticanju krimske zastave u zgradi Narodne skupštine. Ambasador Ukrajine Aleksandar Aleksandrović osudio je posjetu Poklonska i Muradova Srbiji, pre svega zbog njihovih aktivnosti u vezi sa aneksijom Krima. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Aleksandrović je rekao da se nada da se niko od predstavnika vlasti neće sastati sa predstavnicima sa Krima i naglasio da su Srbija i Ukrajina prijateljske zemlje i da se nada da u buduće neće biti, kako je rekao, sličnih provokacija. Poklonskaja je u zvaničnoj posjeti Beogradu boravila i u aprilu 2018. Također na poziv lidera Dveri Boška Obradovića koji je prethodno boravio na Krimu. Podsjetimo, ukrajinsku poluostrvo Krim je 2014. anektirala Rusija, nakon čega joj je Evropska unija uvela sankcije. Aneksiju Krima Evropska unija smatra kršenjem međunarodnog prava, a ovaj potez Rusije nije podržala ni vlast u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
U nastavku emisije o hapšenju ove sedmice profesora Fatiha Keskina, direktora srednje škole u Bihaću, koji 20 godina živi u Bosni i Hercegovini, prebačen je u imigracioni centar u Sarajevu, a navodno uhapšen jer je Gulenovac. Advokat Senka Nožica, koja ga zastupa, kaže da je samim njegovim hapšenjem napravljen presedan i da se plaši da će biti deportovan pre nego što se iskoriste svi pravni lekovi. Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
Fatih Keskin, profesor i direktor Unasana koleđa u Bihaću, već 20 godina ima stalni boravak u Bosni i Hercegovini. Čak mu je u julu izdat novi pasoš, koji važi do 2029. godine. Početkom sedmice je uhapšen i dovezen u imigracioni centar u istočno Sarajevo. Njegova supruga Zehra Keskin kaže da se boji za njegovu bezbjednost.
Moj muž radi 14 godina ovdje, ja radim 13 godina ovdje. I ne znam šta, mi smo uradili toliko loše. da mi smo opasno za Bosnu. Šta smo uradili? Da neki pokaze nešto mene. Ne razumijem, stvarno ne razumijem. Nadam se sve će biti okej.
Advokatica Senka Nožica, čija kancelarija zastupa turskog državljanina Fatiha Keskina, kaže da su stigla dva rješenja u vezi sa statusom njenog klijenta. Prvi da se Keskin stavlja pod nadzor i drugi kojim mu se otkazuje pravo na stalni boravak u Bosni i Hercegovini. Oba rješenja izdata su 3. decembra ove godine, a Nožica kaže da postoje opravdane sumnje da BiH vlasti namjeravaju ilegalno deportovati Fatiha Keskina iz Bosne i Hercegovine u Republiku Tursku.
Razlozi su da je on predstavlja na neki način ugrožavanje sigurnosti i bezbjednosti Bosne i Hercegovine, bez ikakoga objašnjenja o čemu se radi, zato što su oni te informacije koje navodno imaju proglasili tajnom, tako da se one ne mogu saopštiti. Mi smo uložili i žalbu i tužbu sudu Bosne i Hercegovine, s tim što sud Bosne i Hercegovine ne može rješavati po ovoj našoj tužbi dok Ministarstvo sigurnosti ne riješi žalbu na to isto rješenje. I mi smo nažalost dobili informaciju da će on biti deportovan čak i prije nego što se riješi ta žalba.
Ona dodaje da je samim njegovim hapšenjem napravljen presedan, jer su u ranijim slučajevima turskim državljanima samo poništavali dozvolu boravka uz zabranu izlaska iz zemlje.
Hoćemo da obavijestimo javnost Bosne i Hercegovine, smatramo da su to neki presedani koji su vrlo opasni i mislimo da se to svakome od nas može desiti ukoliko neke političke prilike smo gotovo uvjereni da se ovdje rade o političkim razlozima i političkim obećanjima premijeru Turske, da će oni biti deportovani. Bojimo se da se to ne desi prije nego što budu iscrpljeni svi pravni lijekovi u Bosni i Hercegovini.
Keskin je inače omiljeni profesor hiljade đaka koji su organizovali pisanje online peticije. Jedan od njih, Din Ferizović, bivši Keskinov učenik, a danas student informatike u Njemačkoj, za naš radio kaže:
trenutno imamo 1200 potpisa, dakle u svakom slučaju imamo jako, jako velik odziv. Je tražimo obrazloženje zašto je gospodin Fatih Keskin uhapšen tako direktno, zašto je gospodinu Fatihu Keskinu zabranjen pristup advokatu, zašto je odmah odveden u Lukavicu u imigracioni centar i na koji način i koji su to konkretno razlozi da je gospodinu Fatihu Keskinu ukinut stalni boravak u Bosni i Hercegovini nakon samo jednog dana, pošto je to čovjek koji već 20 godina u Bosni i Hercegovini živi.
Hapšenje Keskina osudile su naša stranka i Socijaldemokratska partija, koje su hapšenje turskog državljanina nazvale totalitarnim obrascem, koje su provele institucije pod očitom političkom kontrolom stranke Demokratske akcije, te da hapšenja po nalogu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana dovode u pitanje suverenitet Bosne i Hercegovine, stoji u pisanom saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O nevoljama migranata u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Nigerijski studenti koje je hrvatska policija deportovala u BiH, iako su u Hrvatskoj boravili legalno, trenutno se nalaze u imigracionom centru u istočnom Sarajevu. Ovi učesnici sportskog takmičenja u stonom tenisu u Puli bit će vraćeni kući u Nigeriju, a za to imaju potrebne dokumente, zabeležila Aida Đugum.
U imigracionom centru u istočnom Sarajevu trenutno su smještena dvojica nigerijskih studenata, 17-godišnji Abija Uhenu Aleksandro i Eboh Kenechi Nedu. Oni su bili dio nigerijskog tima na 5. svjetskom međusveučilišnom prvenstvu. No prije nego što su se trebali vratiti kući, hrvatska policija ih je deportovala u Bosnu i Hercegovinu, tretirajući ih kao ilegalne migrante, uprkos činjenici da su u Hrvatsku doputovali s važećim vizama. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić rekao je novinarima u Sarajevu kako su vraćene putne isprave i da će uskoro studenti biti vraćeni kući. Naglasio je da ih je hrvatska policija privela i oduzela mobilne telefone, te da je bilo i upotrebe prisile.
Oni su rezervisali avionske karte iz Zagreba za Istanbul i dalje za Nigeriju, ali ih je po dolasku u Zagreb hrvatska policija pokupila negdje na tramvajskoj stanici, odvela u policijsku stanicu, tamo su zlostavljani, maltretirani, oduzeti im pasoši, mobilni telefoni i kreditne kartice, autom dovezeni do granice sa Bosnom i Hercegovinom i tu pod prijetnjom upotrebe sile natjerani da dođu u Bosnu i Hercegovinu.
Dvojicu nigerijskih studenata zastupa organizacija Vaša prava. Amra Kadić iz ove organizacije za naš program kaže da su njih dvojica bila u prihvatnom centru Miral u Bihaću i da se na osnovu kopije njihovih dokumenata vidi da su imali dozvole za legalan boravak u Hrvatskoj. Njima su, kaže ona, ukoliko se utvrdi istinitost njihovih navoda, narušena ljudska prava.
Ne znam koje su bile indicije uopće za određivanje Bosne i Hercegovine kao zemlje koja bi trebala da prihvati dvojicu studenata. S druge strane, ovakvo postupanje u potpunosti diskriminatorno. Dakle, jel s druge strane ćete, ne znam, vidjeti na ulici lice koje je druge boje kože, pa ćete automatski pretpostaviti da je migrant, i to iregularni.
Međutim, MUP Hrvatske na upit Radija Slobodna Evropa odgovara da u ovom trenutku nemaju novih saznanja koje bi mogli podijeliti s javnošću. No prije dva dana u saopštenju za javnost odbacili su optužbe da su studente zbog boje kože tretirali kao ilegalne migrante. Smatraju da su njih dvojica željeli da iskoriste sportsko takmičenje za odlazak u neku od razvijenih evropskih zemalja. Priča se ne uklapa između MUP-a i Nigerijaca. Ana Ćuća iz Zagrebačkog centra za mirovne studije CMS kaže.
Koliko se ispostave te tvrdnje točnima, da je to samo jedan u nizu potvrda o nasilnim protjerivanjima izbjeglica i migranata u Bosnu i Hercegovinu, a to je da MUP već zadnje 3 godine krši međunarodne i europske zakone.
U organizaciji Vaša prava kažu da iako još sve činjenice nisu utvrđene, nelogično je kako su opšte dvojica studenata završila u Bihaću. Ponovo Amra Kadić.
Sasvim je nelogičan slijed njihovog protjerivanja, da kažem, u Bosnu i Hercegovinu. Postojala bi mogućnost, dakle, ukoliko je policija ustanovila da su oni prethodno boravili u Bosni i Hercegovini, pa da se aktivira ugovor o readmisiji, pa da se oficijelnim putem izvrši njihov povratak, ali ovdje nema nikakvih indicija da su ljudi bili u Bosni i Hercegovini.
Ako se utvrdi da je tačno ono što govore studenti, njima preostaju različiti mehanizmi zaštite ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa, Enis Zebić i Aida Ćugum.
U Subotici, koja se nalazi na samoj granici sa Mađarskom, uprkos zimi sve više izbjeglica. Najveći broj migranata ne želi da ide u prihvatne centre, već da nastave svoj put prema Njemačkoj ili drugim državama Evropske unije. Sa njima je razgovarala Natalija Jakovljević.
Mohamed Alam ima 30 godina i dolazi iz Afganistana. Sreli smo ga u čekaonici Subotičke željezničke stanice u kojoj gotovo svakodnevno boravi nekoliko grupa migranata koji se skrivaju u napuštenim vagonima ili odlaze vozom dalje. Mohamed je bio u pokidanim patikama bos, bez čarapa, na kiši i temperaturi od svega 2 stepena. Iza sebe je ostavio ženu, 2 dece i majku. Ne mogu ostati ovdje, previše je hladno, ovo nije život. Nisam mogao ostati u Afganistanu jer mi ne daju pasoš. Previše je problema, nema posla, nema ničeg. Na pitanje da li je pokušao da se prijavi u prihvatni centar, odgovara. Jednog dana sam pokušao, ali mi nisu dali šansu. Rekli su mi da je puno. Na željezničkoj stanici smo sreli i porodicu sa 2 maloletne dece. Otac Mohamed Daud ima 25 godina i dolazi iz Sirije. U Subotici boravi oko mjesec dana i nekoliko puta su bezuspješno pokušavali da pređu granicu sa Mađarskom. Pokušavali smo 6-7 puta da pređemo u Mađarsku, ali nismo uspeli zato što nas je mađarska policija uhvatila i vratila nazad. Previše smo umorni zato što je jako hladno i pokušavali smo mnogo puta, ali znamo da ne možemo da idemo. Daud u budućnosti želi da se školuje i da bude lekar, jer je u Siriji također studirao medicinu. Tibor Varga iz nevladine organizacije Istočnoevropska misija iz Subotice, koji godinama pomaže migrantima, odnosi im hranu, vodu i odeću. Rekao je za Radio Slobodnu Evropu da je u posljednjih mjesec dana povećan broj migranata u Subotici, da ih oko željezničke stanice ima oko 100, a kod Horgoša u nešto manjem broju.
Ima prometa prema granici, prema Tisi, kod Martonoša i pokušavaju da prelaze reku i da ponovo postane, izgleda aktualnije situacija oko Subotice i pogoršava se i vreme. Neki koji borave po šumama privremeno su tako napravili neki šatore da se sklanjaju i da pokušaju da pređu. Opet će biti to da ljudi se smrzavaju, nema im gde da se sklanjaju i pokušaju preživjeti tako i da pređu kako god mogu. Pomoć nema puno toga zato što skrenuo se skroz prema Bosni, mislim, pažnja i snabdevanje onim koji su nemoćni.
Svetlana Palić iz Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije navela je u pisanoj izjavi za Radio Slobodnu Evropu da je u posljednje vrijeme povećan broj migranata u prihvatnim centrima, kao i broj migranata u Somboru i Kanjiži koji se nalaze van centara. Ona je kazala da Komesarijat razume zabrinutost građana i čini sve da migranti uđu u centre, u kojima inače, kako kaže, mesta ima. U Subotičkom prihvatnom centru smešteno je 13 porodica, ukupno 60 ljudi koji čekaju na ulaz u Mađarsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O sporovima u Crnoj Gori, o zakonu o slobodi veroispovesti. I posljednja verzija ovog akta koji je proslijeđen parlamentu naišla je na otpor Srpske pravoslavne crkve. Istovremeno Islamskoj zajednici i Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi očekuju da uz određene promjene zakon može da bude usvojen. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Komentarišući inovirani predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, koordinator Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić je ocijenio da se tim zakonom sprema, kako je rekao, neviđena ideologizacija i politizacija prava na slobodu vjeroispovijesti, ograđujući se da nije moguće komentarisati sadržaj teksta predloga zakona jer u ovom momentu Mitropolija ima samo informaciju o tom zakonu. Džomić je kazao da u prethodnih 5 mjeseci nije pokazana ni jedna odredba predloga zakona u koju su ugrađene, kako je vlada saopštila, preporuke Venecijanske komisije. Džomić je pojasnio da nije bilo nikakvog dijaloga sa vladom o zakonu osim jednog sastanka na kome su, kako je rekao, predstavnici vlade odbili stavove predstavnika Srpske crkve. Na drugoj strani, potpredsjednik Pravnog savjeta Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić očekuje da će zakon biti usvojen u Skupštini, a da nakon toga sva sporna crkvena imovina postane državna.
Zakon ima jedan član 62 kojim se rešavalo da se sva nezakonito stečena imovina, jeli, u posljednjih, obično, neki između 96. i 2006. godine, ponovo zakonjuje na državu Crnu Goru, čini i bila. To je inače crnogorska kulturna baština i državna i nacionalna, i vlada je naravno stala iza tog zakona i stala je upravo iza tog člana zakona, zalažući se od crni autoriteti i očito će da ide do kraja. Očito će on da izazove određeno reagovanje javnosti, međutim ne treba očekivati bilo kakvu radikalizaciju političke situacije, niti se to ne može dogoditi u situaciji kad vlada, kako se meni čini, tvrdo kontroliše teritoriju Crne Gore, tako da bilo kakvi pokuši neće dati bilo kakve ozbiljne rezultate i očekujem da će ona biti usvojen. A onda će nastupiti naravno jedan period nakon ove godine implementacije, kako se to kaže, ili projekcije tog zakona u praksi. Za to vrijeme bi sva ta imovina trebala se nađe ponovo upisana na državu Crnu Goru, čije i bila do unazad 25 godina.
Sekretar Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori Fuad Čekić u prvom komentaru na inovirani predlog zakona koji je vlada Crne Gore usvojila u četvrtak kaže da je zakon generalno dobar, ali da su i neophodne manje intervencije.
Ono na što smo mi od početka ukazivali jeste pitanje kontinuiteta islamskih zajednica, prije svega islamske zajednice u Crnoj Gori. Taj dio našeg amandmana nije prošao, ali Venecijanska komisija neke naše prigovore koje smo imali na zakon usvojila, što vidimo da je vlada Crne Gore je prepoznala kao ispravnim. Ono što je jako dobro jeste da zakon je prepoznao i regulisanje vjerskih škola. Naravno i onaj dio koji se tiče transakcija, da ono sve što je vjerski djelatnosti se odvaja od onoga što je privredni djelatnosti u vjerskim zajednicama i podleže porezu, u tome islamska zajednica u Crnoj Gori nema nikakvih problema. Generalno zakon je prilično dobar, ima onih strana koje će morati detaljno još da se reguliše nekim dodatnim aktima, ali ovo je inicijalna kapsula koja će otvoriti ta pitanja.
Zakon o slobodi vjeroispovijesti vlada Crne Gore pokušava da donese od 2015. godine, jer u Crnoj Gori važi zakon koji tretira vjerske zajednice iz socijalističkog vremena od 1977. godine. Do sada su predložena dva nacrta, ali su povučeni zbog, između ostalog, oštrog protivljenja Srpske pravoslavne crkve. Najspornija odredba zakona se odnosi na imovinu vjerskih zajednica. Naime, u članu 62 se kaže da će vjerski objekti i zemljište koje koriste vjerske zajednice na teritoriji Crne Gore, a koji su izgrađeni odnosno pribavljeni iz javnih prihoda države ili su bili u državnoj svojini do 1. decembra 1918. godine, postati državna svojina ako ne postoje dokazi o pravu svojine vjerskih zajednica. Osim Srpske crkve, zakonu se protivi i opozicioni Demokratski front, čiji je poslanik Predrag Bulatović na tekućem zasjedanju poslao poruku o mogućem održavanju protesta vjernika Srpske pravoslavne crkve.
Zakon koji stvara opasnu situaciju u Crnoj Gori. Mi smo svi ovdje iz Demokratskog fronta bili na Trojčendanskom saboru, usvojili deklaraciju i zavjetovali se na čelu sa vladikama, naravno, šta i na koji način treba raditi u slučaju agresivnog ponašanja vlade. Mi smo i priupitali u našem istraživanju o potrebi organizovanja protesta s tim u vezi ako vlada bude tvrdoglava.
Objavljujući da je usvojena inovirana verzija zakona o vjerskim zajednicama, vlada Crne Gore je saopštila da je on u potpunosti usaglašen sa preporukama Venecijanske komisije, te da prati najviše standarde u oblasti ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Građani Srbije su se uključili u prikupljanje humanitarne pomoći za Albaniju, koju je prošle sedmice pogodio razorni zemljotres, pripremio Ognjen Zorić.
Ono sa čime se oni trenutno suočavaju može se desiti svakome od nas. Ljudi su ostali bez najdražih i bez domova.
Rekla nam je Beograđanka Aleksandra Vučinić, jedna od onih koji su poslali pomoć za narod Albanije. Tragediju koja je zadesila tu zemlju, kaže da je donekle doživela i lično, pošto tamo ima prijatelje, pa i o razmerama razaranja i onome što stanovnici Albanije prolaze, slušala iz prve ruke. Naša sagovornica je pomoć uputila preko nevladine organizacije Građanske inicijative, koja humanitarnu akciju organizuje i koordinira. U njihove prostorije, u kući ljudskih prava u centru Beograda, građani Srbije donose ćebad, sredstva za higijenu, pelene, konzerviranu hranu, hranu za bebe, a istovremeno prikupljaju se i novčana sredstva, rekla nam je predstavnica građanskih inicijativa Milica Antić. Skromnom, ali konkretnom pomoći želimo da pokažemo iskreno zajedništvo s komšijama u ovako teškoj situaciji, rekla je Antić uz podsjećanje da su i Srbi i zemlje regiona pružale pomoć u teškim trenucima, poput zemljotresa u gradu Kraljevu 2010. ili tokom poplava 2014. godine.
Ovdje organizujemo svakog radnog dana od 10 do 5 prikupljanje pomoći, a što se tiče finansijskih sredstava skupljamo ih preko sajta Donacije.rs, gde za svaku transakciju postoje vrlo jasno naznačeni ko je donirao kada koliko, da bi ceo proces bio transparentan, i ideja je da se taj novac da organizaciji u Albaniji, koja će isto također na vrlo transparentan način da ih stvarno dostavi ljudima kojima je pomoć neophodna.
Pomoć Albaniji prikuplja se u Beogradu i na donatorskim večerama. Jedan od organizatora ovih događaja, novinar Idros Eferi, kaže da su se ljudi raspitivali gde i kako mogu da pomognu, pa su odlučili da im to moguće na jednom mestu.
Oni koji su došli da pomognu jesu smatrali to normalnim i mislim da je to jako pozitivno, naročito imajući vidu odnose između dva naroda, da neko ipak nešto hoće da pomogne, iako to je simbolična neka suma koja je postavljena.
Naredna donatorska večera bit će organizovana u subotu u 19 časova u beogradskom restoranu Od usta do usta. Aleksandra Vučinić, Beograđanka koja je poslala pomoć narodu Albanije, kaže da je smatrala važnim i da ličnim primjerom ohrabri svoje sugrađane da, kako kaže, izađu iz politike.
U takvim situacijama je apsolutno nebitno da li je reč o Albancima, Hrvatima, Bosancima ili Srbima, ma koje nacionalnosti da smo, svi smo mi ljudi. I smatram da kogod daje mogućnosti treba da pomogne.
Inače, novac za pomoć narodu Albanije prethodnih dana prikupljala je i Privredna komora Srbije, a njen predsjednik Marko Čadež pozvao je srpske kompanije da pomognu albanskom stanovništvu i privredi. On je najavio da će ove nedelje i otići u Albaniju kako bi sa kolegama iz Unije trgovinskih i industrijskih komora Albanije i predstavnicima albanske vlade dogovorio konkretne aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.